Eta asteburuan noski badira ekimen eta gauza gehiago eta adibidez horietako bat eta interesgarria Arabako hiriburuan antolatu dutena bigarren liburu eta eztabaida antiautoritarioari buruzko topaketa eta topaketa horietan noski liburuen ezberdinek beraien liburuak eskainiko dituzte Gasteizen eta horretaz gain txarla eta eztabaida ugari horien inguruan hitz egin nahi dugu egitaraua ezagutu eta horretarako bueno ba Jorge Moneo dugu telefonoz bestalde egunon Jorge.
Egunon,
bueno, bigarren liburu eta eztabaida antiautoritarioari buruzko topaketa. Konta iguzu, hau ez da liburu topaketa bat bakarrik, hemen ere eztabaida sustatzen delako.
Bai, ba, bueno, berez da hirugarrena, hau da hirugarren aldia.
Hirugarrena, bueno, hortxe, bai.
Ba, ez dakit, nahi baduzue kontatuko dizu, eta pixkat
nola sortu zen, nola asitzen aguzia,
ez? Sortu zen ekimen hau, ba, bueno, duela hiru urte bildu ziren Zapaterioko lagunak beren ez dakit eztabaidak eta beren gaiak kaleratzeko asmokin eta hortik hasi izan iniziatiba eta gero bai hasi izan pixkat irekitzen asamblea hori edo talde hori eta orain adibidez 3. Urtean ez dakit ez dira bakarrik Zapateneoko kideak asambleadan parte hartzen dutenak eta bueno hainbat pertsona parte hartu dezakete eta zein dan honen seda edo honen asmoa alde batetik da materiale ez dakit antiautoritarioak edo banaketa alternatiboa mugitzen diren material horiek aurkeztea publikoari ez nolabait azoka moduko baten bidez ez eta gero bestalde itzaldi eta mai inguru batzuk egitea betiko gaiak esan da interesatzen zaizkigun gaiak sustatzeko, ez? Mm-hmm. Eta hori da pixkat nola juten dan.
Bueno, hori litzateke nolabait deskribapena, jardunaldi eta liburu topaketa antiautoritario hauen nolabait deskribapena eta xedeak edo helburuak, zu Jorge aipatu duzun moduan, konta iguzu, nun antolatu duzu guztia, nun izango da liburu topaketa eta eztabaidak eta txarlak nun izango dira?
Ematen du eguraldia ona izango dela eta kalean kalean egitea, ez? Ez gaztetxe baten barruan, ez lokal baten barruan, baizik eta kalean, ze uste dugu ezakite inpaktua edo eragina handiagoa izango dela, edo hori espero dugu behintzat eta horretarako eskatu dugu Brugeri Plaza, Gasteizko Alde Zaharrean eta ematen du han egingo dugula.
Bueno, orduan plazan egingo duzu hau guztia konta iguzu egitaraua nola prestatu duzu, zer txarla, ze lagun etorriko dira islari moduan, jendeari, interesa pizten zaion eta jardunaldietara hurbiltzen den.
Vale, hau hasten da larun batean, ez? 7 eta lehenengo itzaldia daukagu prestatuta goitzeko 11, ez? Eta lehenengo itzaldi hau ditzen da herri mugimendua eta autonomia Euskal Herrian eta horretarako dakoagu Emilio López Adán Beltzak kontatuko digu zertan datzan kontzeptu hori, ez, edo zer dan autonomiaren kontzeptua, ez dakit ildo teoriko baten bidez edo eta gero Juancho Estebaran etorriko da azkenengo 25 urtetan ze izan den mugimendu autonomo hori, da ze goraberak izan dituen, ze argilunak, ez? Eta azkenik Marta Luzan Josemi Zumalabeko kide bat azalduko digu ze nolako eredu edo jokabideak ditugun gaur egungo militantzean, ez? Eta gero saiatuko gara eztabaida bat sortzen eta bueno pixkat hitz egiten zelan harremanatzen da edo zelan harremanatu dan autonomia gainontzeko herri mugimendukin, ez?
Hori guztia larun batean.
Bai, hori da goizean eta gero arratsalde ditugu beste bi itzaldi. Arratsaldeko 4 daukagu espetxeak zutan izeneko itzaldia eta horretarako kontatuko dugu Kopel, koordinadora de presos en lucha eta APRE, beste koordinadora baten kideekin, esplikatzeko pixkat zenolako burrukak eman diren aspaldian gartzelaren barruan, ez? Eta gero, seietan daukagu zigor kode berriari buruzko itzaldi eta eztabaida bat, ez? Eta ez bakarrik zigor kodeari buruz, baizik eta hiri segurtasunerako legeari ere emango diogu azterketa bat, ez?
Mm-hmm. Bueno, beraz, hori guztia, bueno, egitaro kompletoa, bintzat larun baterako prestatu duzu, baina guztia ez da larun batean bukatuko, ez? Igandean jardunaldiek jarrituko dutelako, ez?
Bai, gero, bueno, berez, larun batean daukagu gauean bebai konzertu bat, pixkate gastuak pagatzeko eta ondo pasatzeko, ez? Eta gero igandean ja berriro goizetik, amaiketan izango dugu solasaldi bat antipsikiatriari buruzkoa, tarretarako kontatuko dugu Guillermo Rendule psikiatrarekin. Eta gero, azken solasaldia edo izango da, bueno, solasaldia eta hau izango da gehiago mai inguru modukoa, gure auzoan egiten ematen den resistentziei buruz, ez? Eta horretarako kontatuko dugu Burgoseko Gamonaleko kide batzuekin eta baita ere Gasteizko Eginaiu eta Sanfran okupako kideekin eta hauek eiten ari dira lan polita aldezarrean eta
Jorge,
eta,
bueno, hori da. Gure auzoa aipatzen zunean Gasteizko aldezarra segi zera, ez?
Bai, hori da, hori da.
Bueno, eta jardunaldiei bukaera emateko, herri bazkariren bat edo badago zerbait?
Bai, bi egunetan egongo da bazkaria, suposatzen dute hori, ordu bietan izango dela eta bueno, merkea oraindik ez dugu prezioa jarri, baina bueno, prezio horiko ja izango da eta baita ere, vegetarianoei eta veganoei aukerarekin, ez?
Bueno, Augustia plazan baita ere, bazkaria diot.
Ez, bazkaria izango da Gaztetxean, bai.
Bueno, eta hau guztia aurrera eramaten dan bitartean, jardunaldi eta eztabaida antiautoritario hau aurrera eramaten dan bitartean, plazaren izena, ez detelako ondo apuntatu, zein zan plazaren izena, Jorge?
Bai, da, Brujeria.
Hori da, Alzarreko Brujeria ese plazan, baita ere, bueno, liburu topaketak eta pentsatzen dut, postu esente ongo direla, ze argitaletxe edo ze banak eta talde alternatibo ongo dira Gasteizen?
Ba, ezin dizueto zondo esan hau, baina, bueno, dakidanez, Bartzelonako virus argitaletzea etorriko da, hori bai, eta Nafarrotik ere sorginkale banaketak etorriko dira, eta ez dakit zer gehiago, ez dakit zondo enago parte horrekin, parte horretaz erduratzen, eta ez daukat oso argi, baina, bueno, supongo egongo dala, Pena beste topaketa bat dagoela mainarian, banaketa alternatiboko topaketa bat, baina bueno, bai badakite batzu ja baiestatu digutela etorriko direla, así que egongo da giroa.
Bueno, kasualidad da, ez? Mainariakoa eta Gasteizkoa batera egitea.
Bai.
Bueno, Jorge, Euskal Herrian zenbateko indarra du edo zenbateko pixua du, bueno, mugimendu honek guztiak.
Zei diosu, movimendu autonomoak edo?
Bai, eta banak eta banatzei alternatiboena, eta, bueno, azken batean ez da bai da guzionek.
Bueno, ez dakit, nik uste autonomia edo, ez dakit, oain informalago edo ez dago olako mugimendu definituta dagoen mugimendu bat, baino nik uste autonomiaren, ez dakit, hainbat gai edo hainbat ez dakit jarrera filtratu direla ez dakit bizitza politiko orokorrean, ez? Eta adibidez Gaztetxeak edo Gazte Asanbladak uste direla hoien ez dakit jarraitzaileak, ez? Edo nolabait.
Bueno, edo erakusgarri edo islada, ez?
Bai, hori da. Mm-hmm. Bai.
Bueno, Jorge, bukatzeko 2 minutu besterik ez ditugulako, gogoratu ezagun itzordua, jardunaldiak, noiz hasiko diren, bueno, labur. Hala, gonbidapena luzatu entzulei.
Bai, Gasteizen, urrengo asteburuan, larun bat azazpi eta igandea 8, Brujeriaz plazan aldezarrean, eta goizeko 11:00 arratsaldera, eta hori, 11:00 herri mugimendu eta autonomia Euskal Herrian, arratsaldeko 4:00 espetxeak sutan, eta arratsaldeko 6:00 zigor kodea eta hiri segurtasunerako legea. Eta gero gauean, kontzertu batzuk Gaztetxean, Garrasika Gasteiztik, Lo Señora Gasteiztik ere, eta Urmurau iparraldetik. Eta gero, igandean, goizetik amaiketatik antipsikiatriaren inguruko gogoetak eta lauretan erresistentzia gure auzoetan.
Bueno, ba hortxe gobiamena, horrela amaituko dugu demora gortu zegurako. Jorge, mia mia esker, ta jardunaldia kondo atera daitezela?
Hori da, bale, mia esker zuei, bale?
Ondo segi, bai.
Apai.